Reforming Heart, hari ke-186. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah Penahbisan Tembok Yerusalem. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari kitab Nehemia, pasal 12, ayat pertama sampai dengan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Daftar para imam dan orang-orang Lewi. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur. Sementara Bakbukia dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok-kelompok tugas. Yesua memperanakan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakan Eliasib, dan Eliasib memperanakan Yoyada, dan Yoyada memperanakan Yonatan, dan Yonatan memperanakan Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini, Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hananya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Ido, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Zikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piltai dari kaum keluarga Moaja, Samua dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Heber dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua, sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu. Kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yozadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan, di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia, dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Zakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani, dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu. Sedang Ezra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maasea, Minyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, Hananya, dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo, anaknya. Karena sudah sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan. Di dalam Nehemia 12 ayat pertama sampai 26, terlihat pemeliharaan Tuhan bagi kaum Lewi begitu nyata. Tuhan menjaga mereka sesuai dengan janjinya. Demikian dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 18. Kaum Lewi dan para imam akan terus-menerus melayani di Bait Suci Israel, memimpin nyanyian dan pujian, dan melayani Tuhan di dalam mewakili rakyat memberikan korban kepada Tuhan, dan mewakili Tuhan memberkati dan memberikan firman bagi umat Israel. Tetapi meskipun tugas kaum Lewi dan para imam mencakup banyak hal di dalam ibadah, Tulisan di dalam kitab Nehemia memberikan penekanan kepada mereka sebagai pemimpin puji-pujian, sekaligus sebagai penyanyi-penyanyi untuk memuji Tuhan. Aspek puji-pujian begitu penting sehingga mereka dikhususkan untuk melakukan tugas ini di bait suci. Posisi para imam dan kaum Lewi sendiri tidak sama dengan orang Israel yang lain, karena mereka dikhususkan untuk mengurusi rumah Tuhan dan ibadah. Mereka harus menjalani tugas yang sangat penting ini, karena ibadah dan puji-pujian kepada Tuhan merupakan bagian yang esensial di dalam pembentukan bangsa Israel. Mereka harus menjadi bangsa yang memuji dan menyembah Tuhan dengan pimpinan dari para imam dan kaum Lewi. Sampai kapankah kaum Lewi dan para imam melayani umat Tuhan turun-temurun? Sampai sang imam sejati muncul. Demikian dikatakan dalam Mazmur 110 ayat 4 dan Ibrani 5 ayat 5-6. Sama seperti kaum Yehuda terus menjadi raja hingga sang raja sejati muncul, seperti dinubuatkan dalam Kejadian 49 ayat 10, demikian juga tugas menjadi imam dari kaum Lewi akan berlangsung turun-temurun hingga sang imam sejati muncul. Itulah sebabnya catatan mengenai pemeliharaan Tuhan bagi kaum Lewi di bagian ini sangat penting, karena membuktikan bahwa Tuhan menyertai mereka dan terus mengkhususkan mereka bagi pekerjaan di rumah Tuhan, mempersembahkan korban, dan menyanyi bagi Tuhan. Peran kaum Lewi dan para imam menjadi menonjol pada hari penahbisan tembok yang telah dibangun di Yerusalem. Nehemia memimpin mereka semua menjadi dua bagian. Kedua kelompok ini akan memuji Tuhan dengan berjalan mengelilingi tembok hingga berakhir di bait suci. Arak-arakan dari dua kelompok ini akan menyatakan ucapan syukur Israel di seluruh Yerusalem. Mereka memanjatkan ucapan syukur mereka melalui puji-pujian para imam dan kaum Lewi atas penyertaan Tuhan, sehingga kota Yerusalem boleh kembali dibangun. Tidak ada bagian tembok kota itu yang tidak dilalui oleh dua kelompok ini. Perayaan, puji-pujian ini, serta persembahan korban dilakukan oleh segenap orang Israel pada hari itu. Mereka meresponi berkat dan anugerah Tuhan atas kota mereka dengan penuh sukacita. Ayat 43 mengatakan bahwa seruan pujian mereka terdengar hingga begitu jauh. Ayat 44-47 melanjutkan pembahasan dengan mencatat bagaimana orang Israel memelihara kaum Lewi dengan memberikan persembahan khusus kepada mereka, dan bagaimana kaum Lewi memberikan persembahan bagi keturunan Harun, yaitu para imam. Apakah yang mau dibagikan di sini? Yaitu bahwa para imam dan kaum Lewi harus dipelihara oleh umat Tuhan agar mereka terus berkonsentrasi dengan panggilan mereka untuk melayani Israel di dalam ibadah dan penyembahan serta pujian. Betapa pentingnya pekerjaan itu sehingga mereka tidak bisa melakukannya sambil sekaligus bekerja di ladang untuk menghidupi diri mereka. Tuhan memanggil mereka untuk melayani Dia dengan suatu panggilan yang memerlukan seluruh konsentrasi dan waktu mereka. Ini berarti baik bait suci maupun puji-pujian kepada Tuhan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Siapa yang mengerjakan pekerjaan ini dengan sembarangan, tentu dia akan membuat Tuhan marah. Untuk direnungkan. Kristus datang untuk menggenapi tugas panggilan para imam. Para imam mempersembahkan korban dan Kristus memberikan dirinya sebagai korban. Para imam memimpin di dalam memuji Tuhan dan Kristus adalah imam besar yang memanjatkan puji-pujian bagi Allah Bapa di surga dan akan memimpin umat Allah memuji Bapa. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah umat yang dipimpin oleh Kristus, sang kepala gereja, untuk memuji Tuhan dan beribadah kepada Dia. Memuji Tuhan dan memimpin umat untuk memuji Tuhan adalah bagian yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Tetapi pada zaman sekarang, gereja berani memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan dengan suatu mentalitas mau menjangkau orang-orang dunia. Tentu tidak salah kalau gereja rindu menjangkau dunia ini. Tetapi penjangkauan itu tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan apa yang justru menjadi bagian yang sangat penting dari ibadah, yaitu puji-pujian. kita tidak boleh mengorbankan yang paling penting demi penjangkauan. Sama seperti sebuah sekolah menghentikan pelajaran resmi seperti matematika, bahasa, ilmu alam, dan ilmu sosial, lalu menggantinya dengan game elektronik demi menjangkau lebih banyak anak-anak. Apa gunanya anak-anak itu dijangkau jika mereka tidak diberikan pelajaran yang baik? Apa gunanya anak-anak muda dan orang banyak dijangkau oleh gereja untuk suatu ibadah yang tidak diperkenan Tuhan? Mari kita kembali kepada kebenaran. Bukan karena selera kita ataupun kebiasaan kita, tetapi karena itulah yang Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Kitab suci memerintahkan umat Tuhan untuk menjadi berbeda dengan dunia ini dengan cara menguduskan diri di hadapan Tuhan. Menguduskan diri di hadapan Tuhan dengan cara yang berbeda dari dunia ini adalah untuk kembali menyatakan kepada dunia makna penyembahan yang sejati. Inilah mengapa puji-pujian Israel harus memiliki makna dan simbol yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh dunia ini. Tetapi kalau puji-pujian gereja justru mengambil inspirasi dan modelnya dari dunia ini, di manakah pengudusan? Di manakah pengertian menjadi berbeda dari dunia ini? Para imam dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan ini, yaitu mempersiapkan suatu ibadah dan puji-pujian yang akan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan disenangkan karena adanya makna yang berkait dengan pernyataan dirinya di dalam ibadah, dan karena adanya kualitas yang agung di dalam apa yang kita lakukan. Ibadah yang bermakna teologis sesuai dengan firman Tuhan dan dilakukan dengan kualitas yang terbaik, itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jika kita melakukan segala hal tanpa konfirmasi dengan rencana dan pernyataan Tuhan, maka hal yang kita lakukan itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kita panjatkan, setiap kerinduan kita untuk menghadap Allah dan beribadah kepada Dia, bahkan setiap hari yang kita jalani, semuanya boleh diperkenan oleh Allah. Hal berikut yang menjadi renungan bagi kita semua adalah, sama seperti kaum Lewi dan para imam rela meninggalkan ladang mereka dan penghasilan mereka untuk panggilan Tuhan, kita pun harus menjalankan panggilan kita masing-masing dengan suatu kerelaan yang sama. Jika kita dipanggil Tuhan untuk secara penuh waktu melayani di gereja, biarlah kita rela melakukannya dengan setia, tanpa memperhitungkan untung rugi pribadi. Tetapi bukan hanya pekerjaan pelayanan penuh waktu di gereja, setiap pekerjaan yang lain pun harus dikerjakan dengan tujuan yang sama. Apakah kita rela mengerjakan panggilan kita dengan tujuan menyenangkan Tuhan dan bukan demi uang? Apakah yang menjadi prinsip utama kita mengambil keputusan untuk bekerja? Uangkah? Gaji yang besar? Jika itu prinsip utama, maka kita pasti tidak mengerjakannya untuk Tuhan. Kiranya kerelaan untuk mengorbankan kenyamanan pribadi dan pendapatan pribadi ada di dalam diri kita, sehingga kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah gereja-Mu hati yang rindu memanjatkan puji-pujian kepada-Mu dengan cara yang berkenan kepada-Mu. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Karena itu ajarilah kami, ya Tuhan, untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepada-Mu. Berikan juga kepada kami hati yang rela hidup bagi Tuhan, bukan bagi keuntungan diri kami sendiri. Dengarkanlah permohonan kami ini, ya Tuhan. Amin.